assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi dasturimizda Andijonda maktab o'quvchilarining paxta terimiga chiqarilayotgani haqidagi Ozodlik xabarini huquq faoli suratlar bilan isbotlab keldi.
Видела своими глазами, как вот маленькие дети, вот абсолютно, там, по-моему, даже третий класс.
Нью-Йорктагы хужумчының сингілісі акасының миясы захарленгенін айтып, унге өлім жазасы берілмаслихны сурады.
Сам бізі онан мазалар бұмаген, бәнесіден хазыр ап чықтым, 2 күн бәнесіде хүшсіз яттылар.
Президент Дональд Трампның Исаевка өлім жазасы беріш талабы хүшнаслар танқыдыға дүш келді.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, so'nggi soat xabarlari bilan hurmat Bobojon. Rossiyada milliy birdamlik kuni nishonlanmoqda. Poytaxt Moskva hamda boshqa bir qancha shaharlarda namoyishlar o'tkazildi. Millatchilar taqiqlanganiga qaramasdan yurish uyushtirganlar va prezident Putin va uning hukumatini iste'foga chaqirganlar. Hibsga olishlar haqida ma'lumot yo'q. Ayni paytda rasmiylar ruxsat bergan hukumatparast tashkilotlarning namoyishlarida minglab odam qatnashgan. Milliy birdamlik kuni 1 marta 2005-yilda Vladimir Putin prezidentligi davrida nishonlana boshlangan. Milliy birdamlik kuni 7 noyabr kommunistlar inqilobi bayramini o'zgartirish maqsadida tashkil etilgan aytiladi. Bu yilgi tadbirlar Oktyabr inqilobining 100 yilligi arafasida o'tkazilmoqda. Nyu-York politsiyasi shaharda 5 noyabr kuni o'tkaziladigan marafon payti xavfsizlik misli ko'rilmagan darajada kuchaytirilishini bildirdi. Marafonda 50 mingdan ortiq yuguruvchi qatnashishi va millionga yaqin odam uni tomosha qilish uchun shahar markaziga yig'ilishi kutilyapti. Mazkur tadbirda Nyu-Yorkning Queen Manhattan mavzesida 8 odam o'limiga sabab bo'lgan 31 oktyabr kuniga terror hujumlari ortidan o'tkazilmoqda. 31 oktyabr kuni Manhattandagi sodir etilgan voqea 2001-yilda Nyu-Yorkda egiz binolar qulaganidan beri amalga oshirilgan eng qonli hujum ekani aytilmoqda. Xavfsizlikni ta'minlash uchun shaharga 35 mingga yaqin politsiyachi jalb etilishi aytilyapti. Ispaniya sudi Kataloniya muxtoriyatining hokimiyatdan chetlatilgan prezidenti Carles Puigdemontni qo'lga olishga order berdi. Bu haqda siyosatchining huquqshunosi bildirdi. Avvalroq Ispaniya prokuraturasi Puigdemont va parlamentning 4 sobiq deputatini qamoqqa olish uchun order berilishini so'ragan edi. Mazkur 5 siyosatchi 2 noyabr kuni sudda so'roq qilinish uchun chaqirilgan edi, lekin ular sud chaqiruvini e'tiborsiz qoldirgan. Puigdemont va uning safdoshlari Kataloniya muxtoriyatida 1 oktyabrda o'tgan mustaqillik referendumi ortidan isyon ko'targanlikda ayblanmoqda. Bu ish yuzasidan sudga jami Kataloniya hukumatining 14 a'zosi chaqirilgan edi. Ularning 9 nafari 2 noyabrda sudga kelgan. Sudga kelgan Kataloniya sobiq rasmiylaridan 8 nafari hibsga olindi. Bir nafar shaxs 50 ming yevro to'lov garovi bilan to'lashi evaziga ochiqda qoldirildi. Ispaniya hukumati referendumni noqonuniy deb e'lon qilgan va Kataloniyani o'z boshqaruvi ostiga olgan. O'zbekiston Turkmanistondan elektr energiyasi olish tizimini yo'lga qo'yish ishlarini yakunladi. Bu haqda O'zbek Energo shirkatining strategik rivojlanish boshqarmasi boshlig'i Esus Adullayev Mustaqil davlatlar hamdo'stligi elektr energetika kengashi yig'ilishida ta'kidlagan. Avvalroq Turkmaniston energetika vazirligi va O'zbek Energo kompaniyasi elektr energiyasi tranziti va tok uzatish sohasida hamkorlik qilish bo'yicha memorandum imzolaganliklari haqida xabar qilingan edi. Lekin Turkmaniston va O'zbekiston o'rtasida erishilgan memorandum tafsilotlari ma'lum emas. O'zbekiston Turkmanistondan qancha miqdorda elektr olishni rejalayotgani va buni qanday yo'lga qo'yish haqida ham ma'lumot yo'q. O'zbekistonda yiliga 60 milliard kilovatt soatdan ortiq elektr energiyasi ishlab chiqariladi. Elektr energiyasi iste'moli yildan yilga oshib bormoqda. Ayni paytda O'zbekistonning aksar aholisi har yili elektr tanqisligidan aziyat chekadi. Rossiya poytaxti Moskvada O'zbekistonning o'tgan yili olamdan o'tgan prezidenti Islom Karimov haykali o'rnatilishiga qarshi namoyish bo'lib o'tdi. Rossiyadagi Rodina partiyasi, Vatan yo'lbarslari, Yoshlar qanoti va Rossiya milliy vatanparvarlari jamoatchilik tashkiloti faollari Moskva shahar ma'muriyatining Karimovga haykal o'rnatish qaroriga norozilik bildirib ko'chaga chiqdi. Change.org saytida Karimovga haykal o'rnatmaslik talabi bilan Rossiya prezidenti Vladimir Putin nomiga yo'llangan petitsiyaga 6 mingga yaqin odam imzo chekkan. O'tgan yili O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi Karimovga haykal o'rnatish taklifi bilan Moskva hukumatiga murojaat qilgan edi. Yodgorlik O'zbekiston elchixonasi oldida Islom Karimov nomi bilan ataladigan xiyobonga qo'yilishi bildirilgan edi. Ozodlikda so'nggi soat xabarlari bilan tanishdingiz.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Ozodlikning Andijon viloyatida quyi sinf o'quvchilari ham paxtaga chiqarilayotgani xabari ortidan inson huquqlarini himoya qilish alyans tashkiloti faoli Yelena Urlayeva viloyatda bo'lib, u yerdagi vaziyat bilan tanishib qaytdi. Ulug'nor va Baliqchi tumanlarida quyi sinf o'quvchilarining paxta terayotganini suratga tushirgan huquq faolining aytishicha, bolalarni o'qituvchilarning o'zlari dalaga olib chiqyapti. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Inson huquqlarini himoya qilish alyans tashkiloti faoli Yelena Urlayeva 3-noyabr kuni Andijon viloyatining Ulug'nor va Baliqchi tumanlarida maktab o'quvchilari paxta terimiga chiqarilayotganiga o'zi guvoh bo'lganini Ozodlikka aytdi.
В Володьевском районе Андижанской области видела своими глазами, как вот маленькие дети, вот абсолютно, там, по-моему, даже третий класс, вот этих детей, две учительницы, они вышли со школы номер 13.
Мен Улуғнор тумандаги 13-чи мактаб 3-чи синф ўқувчиларининг ўқитувчилари ҳамроҳлигида мактабдан чиқиб, пахта теримига олиб кетилаётганини ўз кўзим билан кўрдим. Соат 11 эди. Мен уларни пахта даласигача кузатиб бордим. Суратга ҳам тушурдим. Ўқувчилар пахта теришни boshlaganda men borib o'qituvchilariga bu noqonuniy, o'quvchilarni paxtaga chiqarish mumkin emas deb baqirdim. Keyin ularning hammasi daladan qochib ketdi, deydi huquq faoli. Yelena Urlayeva boshqa paxta maydonlarida ham o'quvchilarni ko'rganini aytar ekan, ularning ba'zilari darsga olib boradigan sumkasi bilan paxta terimiga chiqqanini aytadi.
Не хлопок, можно сказать, а это вот из зелёных вот этих коробочек, он ещё там и не вышел, это уже последний.
Dalada paxta qolmagan, chanoqlarda bor xolos. Bolalar ko'mku ko'saklarni chuvib, hul paxtani ajratib olyapti. Bilasizmi, kichkina bolalar zovurdagi omonat yog'och ko'prikdan o'tishadi ekan, ular yiqilib ketishi mumkin edi. Ular bilan gaplashsam, o'qituvchilari kamida 2-3 kilo paxta top kelishni buyurgan ekan, deydi Yelena Urlayeva. Ozodlik Ulug'nor tumani xalq ta'lim bo'lim mudiri Sulton Poshcha Ahmadova bilan bog'lanishga harakat qildi, lekin mudir qo'ng'iroqlarga javob bermadi. Huquq faoli Yelena Urlayeva Baliqchi tumanida ham maktab o'quvchilarining paxta terimiga chiqarilganiga guvoh bo'lganini aytdi.
В Чинском районе я наблюдала учеников 5-х классов.
Baliqchi tumanidagi paxta dalasida 1-chi maktabning 5-chi sinf o'quvchilarini ko'rib suhbatlashdim. Ularning aytishlaricha maktab direktori Sayyora Xonkeldiyeva ularni paxta terishga majburlagan. O'quvchilar kamida 2 kilo paxtasiz darsga kelishi mumkin emas ekan, deydi Yelena Urlayeva. Ozodlik bir hafta avval Andijon viloyatining Baliqchi tumanida quyi sinf o'quvchilari paxtaga chiqarilayotgani haqida xabar bergan edi. O'shanda Baliqchi tumani xalq ta'limi bo'limi mudiri Nurxon Hamidova Ozodlik bilan suhbatda o'quvchilarning paxta terib kelayotgani aks etgan suratlarni inkor qilishga harakat qilgan edi.
Yo'q, shunga ishondilaringmi? Endi suratni qandaydir bir hozir kompyuterda ishlashi mumkin, to'g'rimi? Photoshopmi, qana bo'lsa ham, sizlar shunaqa jurnalistlar, sizlar ishonib tursalaring, demak, bir nima deydi? Hech kimga ishonish mumkin emas ekanda.
Degan edi mudira. Yelena Urlayeva Ozodlikka taqdim etgan suratlarda esa maktab o'quvchilarining o'qituvchilar bilan birga paxta terimiga ketayotgani va bolalarning sumkalari bilan paxta dalasida ekanligi aks etgan. Andijon viloyat hokimi Shuhrabek Abdurahmonov 22 sentyabr kuni viloyat hokimligida o'tkazilgan majlisda maktab va kollej o'qituvchilari, o'quvchi va talabalari hamda tibbiyot xodimlarini dala mehnatga jalb etilishi jinoyat deb aytgan edi. Ozodlik shu paytgacha Andijon viloyatida o'qituvchi va shifokorlarning paxta terimiga majburan jalb etilayotgani haqida o'nlab maqola chop qilgan bo'lsa ham, biroq shu paytgacha biror amaldorning jinoiy javobgarlikka tortilgani haqida xabar olgani yo'q.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar. Nyu-York shahrida yuk avtomobilini piyodalar va velosipedchilarning ustiga qasddan haydab 8 odamni o'ldirgan va 11 odamni jarohatlagan aytilayotgan o'zbekistonlik Sayfullo Soipovning Toshkentda yashaydigan 27 yoshli singlisi Umida Soipova Ozodlik bilan suhbatda akasini miyasini zaharlashgan bo'lishini aytdi va AQSh hukumatidan unga imkon berish va odil sudlov o'tkazishni so'radi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentda yashaydigan 27 yoshli Umida Soipova Ozodlik bilan suhbatda 31 oktyabr kuni Nyu-York shahrida yuk avtomobili ostida
halok bo'lgan va jarohatlanganlarning yaqinlariga hamdardlik bildirar ekan, akasining radikallashganidan oilasi xabarsiz bo'lganini aytdi.
Sayfullohni shunaqa yo'lda ekanligini bilganmisizlar?
Yo'q, 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 hech qachon. Umuman bir kun oldin ham bo'lmasam telefonda gaplashganmiz. Bir kun oldin ham men o'zim qizlarimga kelganimda gaplashdim. Yaxshi kayfiyatda, har doimgidek. Shu oilasini so'radi, ishga ketyapman mana hozir, menga hozir klient beradi dedi, shu aeroportda ishlaydi. Hech qanaqa anaqa yo'q de bunda. To'satdan bilmayman, umuman to'satdan xayolimizga kelmagan, hech qachon xayolimizga ham kelib shubhaga ham bor bo'lmasdi de bunaqa anaqa bo'yicha.
Soipovning 50 yoshli onasi Muqaddas Soipova oxirgi marta 2016 yilning dekabr oyida AQShga o'g'lini ko'rgani borgan edi. Sayfullo Soipov 31 dekabr kuni Nyu-York shahrining Quyi Manhattan mavzesida kiraga olgan yuk avtomobilini piyodalar va velosipedchilarning ustiga qasddan haydab 8 odamni o'ldirganlikda va 11 odamni jarohatlanganlikda ayblanmoqda. Soipov hujum joyini tark etar ekan Allohu Akbar deya baqirgan, qo'lga olish payti politsiya uni mashinasidan Islom davlati ekstremist guruhini dastaklovchi materiallarni topgan. 31 oktyabr kuni Nyu-Yorkda sodir etilgan voqea Nyu-Yorkda 2001 yilda egiz binolar qulaganidan beri amalga oshirilgan eng qonli hujum sifatida ko'rilmoqda. Islom davlati ekstremist guruhi Nyu-Yorkdagi mashina bilan bo'lgan bosqinni o'z zimmasiga oldi. Islom davlati guruhi odamlar ustiga yuk mashinasi haydagan o'zbekistonlik Sayfullo Soipovni IShIDning askarlaridan biri ekanligini aytgan. Nyu-Yorkdagi hujumda akasining ayblanayotganidan xabar topgan Umida Soipova ozodlik bilan suhbatda akasining miyasini zaharlashgan bo'lishini aytadi.
Oldingi kun tergov paytida Sayfullo Soipov aytdiki, men qilgan ishimdan rohatlanaman, kerak bo'lsa mana bu Islom bayrog'ini yonimga qo'yib qo'yinglar degan.
Yo'q, mana o'sha hali miyasidan chiqib ketmagan, значит, u birov qilgan o'sha uyushgan jamoasimi deydi, nima uyushgan. O'sha bitta o'zi buni qila olmaydi-da, bu aqlga sig'maydi-ku, buni o'zingiz bitta o'zingiz qiladigan narsa emas-da, bu kimdir sizni tortsa, yo'q qanaqadir jamoaga qo'shilsa sizni.
Soipova 2013 yilda akasi AQShda uylangan paytda uni soqoldor alfozda suratini ko'rgan oilasi shokka tushganini eslaydi. Sayfullo Soipov AQShda so'nggi oylarda Uber shirkati bilan hamkorlikda kirakashlik qilgan Umida Soipova akasi bilan uni qo'lga olinishidan bir kun avval suhbatlashganini aytadi. Umida Soipova bilan to'liq suhbatni Ozodlik radiosida tinglang.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
AQSh prezidenti Donald Trampning Sayfullo Soipovga o'lim jazosini berish taklifi huquqshunoslar tanqidiga uchramoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. AQSh prezidenti Donald Tramp Soipovga o'lim jazosi berish taklifini olg'a surishni davom etmoqda. Lekin prezidentning bu taklifi aks ta'sir qilishi mumkinligini aytmoqda amerikalik huquqshunoslar. Ayni paytda Tramp Nyu-Yorkda 31 oktyabr kuni terror harakatini sodir etgan O'zbekiston vatandoshi Sayfullo Soipovni Kubadagi Guantanamo qamoqxonasiga jo'natish fikridan voz kechdi. Nyu-York terrorchisini Guantanamo qamoqxonasiga jo'natishni xohlardim, biroq amalda bu jarayon federal tizim orqali juda ko'p vaqtni talab qiladi, deb bildirgan Tramp yana bir tweetida Soipovga o'lim jazosi berish taklifida sobit qolayotganini yozgan. AQShning ayrim taniqli qonunchilari 1 noyabr kuni Trampni Soipovni Guantanamo qamoqxonasiga joylashtirishga chaqirgan edilar. Tramp o'shanda bu masalani o'rganayotganini aytgan. Soipov Guantanamo qamoqxonasiga joylashtirilishi uchun prezident uni dushman jangarisi sifatida ko'riluvchi qarorni qabul qilishi kerak. Lekin Sayfullo Soipov AQShga 2010 yilda green karta bilan kelgani bois, u odil sudlov tizimi doirasida AQSh vatandoshlari ega bo'lgan huquqlardan foydalanishga haqlidir. Mana shu holat ham uning Guantanamoda saqlanishini savol ostiga qo'yadi. AQShning Kubadagi harbiy dengiz bazasida joylashgan Guantanamo qamoqxonasida AQSh harbiylari tomonidan Iroq va Afg'onistonda asirga olingan jangarilar saqlangan. Prezident Barak Obama Guantanamo qamoqxonasini yopish to'g'risida ko'rsatma bergani ortidan bu qamoqxonaga 2008 yildan beri yangi mahbus keltirilmagan edi. Prezident Trampning Soipovga o'lim jazosini tayinlash taklifi ba'zi amerikalik huquqshunoslar fikricha aks ta'sir qilishi mumkin. Independent nashri huquqshunoslar Trampning Nyu-Yorkdagi terrorda gumonlanayotgan shaxsga oid tweeti u qilishi mumkin bo'lgan eng yomon ishdir demoqda, degan sarlavha ostida bir necha mutaxassisning fikrlarini yoritdi. Masalan, Nyu-Yorklik advokat Twitterda bunday deb yozdi: "Jonob prezident, u o'limga hukm qilinishi lozim kimligini hammamiz bilamiz. Biroq bu gapni siz aytganingizdan keyin bu ishni amalga oshirish qiyin kechadi, deyiladi. Huquqshunoslar fikricha, sudlov tizimi mustaqil bo'lgan AQSh sharoitida prezident Trampning chaqirig'i Soipovga nisbatan o'lim jazosi qo'llashga emas, aksincha qo'llamaslikka olib kelishi mumkin. Ayni paytda Islom davlati Soipovni xalifalik askari deb atadi. Bu vaqtda Islom davlatiga qarashli ekan aytiladigan Al-Naba gazetasi xabar bergani 3 noyabr kuni ma'lum qilindi. Islom davlati askarlaridan biri Nyu-Yorkda bir necha salabiylarga hujum qildi, deyiladi Al-Naba maqolasida. Nyu-York politsiyasi rasmiysi Jon Miller ham 1 noyabr kuni matbuot anjumanida Soipov terror harakatini Islom davlati nomidan amalga oshirgani aniqlanganini, Soipovni terrorchilikka Islom davlati ilhomlantirganini bildirganida. Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz davomida. Sayfulla Soipov hujumidan qurbon bo'lgan 8 kishi kim? Qo'qonda kollej o'quvchisi sinfdoshini pichoqladi. Xorazm hokimiyati o'z uyingdagi janjalni tashqariga chiqarma mavzuida targ'ibot ishlarini boshladi. Ozod mikrofon, tadbirkorlik uchun qonuniy olgan yerni G'ijduvon hokimi bermayapti.
To'g'ridan-to'g'ri to'sqinlik bu odamzodni suyak-suyagacha yetyapti. Ochlikka chidayman, lekin nohaqlikka chidolmayman.
Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Reuters agentligining xabar qilishicha, Nyu-Yorkdagi o'zbeklarni Soipovning soqoli hayratga soldi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. Nyu-Yorkning kichik O'zbekiston mahallasida yashovchi o'zbeklar vatandoshlaridan biri seshanba kuni amalga oshirgan terror hujumida ayblanayotganini eshitib, xavotirga tushgan. Ammo ular Nyu-Yorkda 8 odam o'limida gumonlanib qo'lga olingan Sayfullo Soipovning suratlarini ko'rib, lol qolishdi. Reuters agentligining xabar qilishicha, agentlik muxbiri bilan suhbatlashgan o'zbeklar bir ovozdan hech qaysi o'zbek, ayniqsa yosh o'zbek bunaqa uzun va parvarish qilinmagan soqol o'stirmasligini aytgan. Nyu-York o'zbeklari AQShda 7 yil yurgan Soipov nimalar ta'sirida radikallashgan bo'lishi mumkinligi haqida turli fikrlarni aytishdi. Brooklynda ishlovchi Ashraf Zokirov: "O'zbekistonda bunaqa soqol bilan ko'chada yurib bo'lmaydi", deydi. Minglab o'zbekistonlik keyingi yillarda ish izlab hamda repressiv tuzumdan qochish uchun xorij davlatlariga ko'chib ketgan. O'zbeklarning AQShdagi eng yirik jamoalaridan biri Nyu-York shahrida bo'lib, ularning aksari shaharning Kingston hamda Midwood mahallalarida yashaydi. "Bu yerda erkinlik haddan tashqari oshiqcha", deydi Zokirov. O'zbekiston aholisi asosan musulmon bo'lsa-da, hukumat diniy e'tiqodni keskin nazorat ostiga olgan. "Bu yerga kelganida uning soqoli bo'lmaganiga 150% kafolat beraman", deya so'zini davom ettiradi Zokirov. 1 noyabr kuni AQSh prokurorlari Soipovga terrorchilik bilan bog'liq ayblov bildirdi. Soipov qotillikdan tashqari Islom davlati guruhiga moddiy yordam ko'rsatganlikda, zo'ravonlikda va avtomobillarni vayron qilganlikda ham ayblanmoqda. Kim kechak magazini egasi Baxtiyor Akramov Soipov arab masjidlarida radikallashgan bo'lishi mumkinligini taxmin qildi. Banket zali egasi Firdaus Gergiv o'zbeklar odatda radikal emasligini, Soipov ko'proq Afg'onistondagi toliblarga o'xshashini aytdi. Nyu-Yorkning yana bir o'zbek turg'uni Nodira Sidiqova esa Soipov O'zbekistonni yomon otliq qilganini ta'kidladi. "Millatimiz, xalqimiz bilan faxrlanamiz. Hozir qattiq xafamiz", deydi Sidiqova.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri. Nyu-Yorkdagi o'zbek hujumchisi qurbonlari: 5 kursdosh, eng go'zal ona, oilasining yagona o'g'lonlari. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekistonlik muhojir Sayfulla Soipov 31 oktyabr kuni Nyu-York markazida amalga oshirgan terror hujumi qurbonlari jasadi payshanba kundan yaqinlariga topshirildi. Bu terror hujumida o'lganlarning 5tasi argentinalik sayyohlardir. Poytaxt Buenos-Ayresdan 300 km masofada joylashgan Rosario shahridagi Politexnika kollejini bitirganlarining 30 yilligini nishonlashga kelishgan kursdosh yigitlar uchrashuv joyi qilib Nyu-Yorkni tanlashadi. Bu taklifni Bostonda yashayotgan kursdoshlaridan biri taklif qiladi va uchrashuvni tashkillashtirishga bir yilcha vaqt ketadi. Manhattanni velosipedda kezishga qaror qilgan kursdoshlar mahalliy vaqt bilan tushdan keyingi soat 3:00 o'tib, West Houston ko'chasining velosipedchilar uchun ajratilgan maxsus yo'lagida harakatlanayotgan paytda bir yillik hozirlikdan so'ng piyodalarga yuk mashinasi bilan hujum qilishga qaror bergan Toshkentlik Sayfullo Soipov xuruji nishoniga aylanadi. Ularning ko'cha tarafda ketayotgan 5-tasi voqea joyida nobud bo'ladi. Yuk mashinasi zarbidan yo'lak chetiga o't ustiga qulagan 5-tasi turli jarohatlar bilan omon qoladi. O'z shahrida yaxshi tanilgan arxitektor kursdoshlar umrining bu qadar kutilmaganda fojia bilan yakun topganidan larzaga tushgan rosariyoliklar ular uchun 3 kunlik motam tutmoqda. 31 yashar belgiyalik Anlor Dekart Sayfullo Soipovning qonli yurishi yo'lidagi yagona ayol qurbon. Biri 3 yashar, ikkinchisi 3 oylik bolakaylar onasi hujum paytida o'z onasi va ikki singli bilan quyi Manhattan ko'chalari biridagi maxsus yo'lakda velosipedda ketayotgan bo'lgan. Uning Belgiyada qolgan eri Aleksandr Nessens New York Times gazetasining yozishicha xotinining o'lgani xabarini 1 soatcha o'tib telefon qilgan New Yorkdagi kasalxona vrachlaridan eshitgan. Toshkentlik Sayfullo Soipovning shafqatsiz hujumi oqibatida o'lganlarning yana biri 23 yashar Nikolas Kleivsdir. Hujumning eng yosh qurboniga aylangan bu yigit Nyu-Yorkda kompyuter muhandisi sifatida endigina ish boshlagan va Soipov mashinasidan zarba yegan paytda maxsus yo'lakda quloqchin bilan muzika eshitib, velosiped haydab ketayotgan bo'lgan. Soat 5 bo'ldi, lekin Darren kelmadi, deydi jurnalistlar gaplashgan 8-chi qurbon, 32 yashar Darren Drake'ning otasi. Darrenning daragi chiqavermagach, Nyu-Jersida yashovchi ota-onasi uni izlab Manhattanga kechki payt mashinada keladi. Nyu-Yorkdagi kasalxonalardan birida ularga ertalab ishga chiqib ketgan o'g'illarning allaqachon o'lganini aytishadi. Biz o'zimizni tamoman yo'qotib qo'ydik. 33 yil sevib parvarishlagan bolamizni yo'qotib qo'ydik, deydi. 2 haftadan keyin 33-chi tug'ilgan kunini nishonlash kutilgan Darrenning motam saroy otasi. 2001-yilning 11-sentyabridan beri Nyu-Yorkda qayd etilgan eng qonli terror xuruji qurbonlari uchun ular yaqinlari barobarida minglab nyu-yorkliklar ham motam tutmoqda. Ular ruhi uchun shamlar yoqib, xotira marosimlari o'tkazmoqda.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Qo'qon neft va gaz sanoati kollejining 16 yashar o'quvchisi 3 noyabr kuni o'z sinfdoshi bilan janjallashib qolib, uni pichoqladi. Voqea guvohlarining aytishlaricha, voqea darsdan so'ng kollejdan tashqariga chiqqan paytda sodir bo'lgan. Jarohat olgan bola tez tibbiy yordam kasalxonasining reanimatsiya bo'limiga yotqizilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Qo'qon neft va gaz sanoati kollejining 1 bosqich o'quvchisi 16 yashar Sulton G'oziyev 3 noyabr kuni o'z sinfdoshi 16 yashar Ulug'bek Yoqubovni pichoqladi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan, ismi sir qolishini so'ragan kollej o'quvchilaridan birining aytishicha, bu ikki bola ancha vaqtdan beri bir-biri bilan janjallashib yurgan.
Bugun darsdan keyin ular adin-adin urushgani kollejdan chiqishdi. Biz ham nima bo'lar ekan deb ergashib bordik. Opera degan joyda ikkalasi mushtlashib ketdi. Keyin Sulton pichoq chiqarib, Ulug'bekni qorniga sanchib oldi va qochib ketdi. Keyin skori chaqirdik,
deydi o'quvchilardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan kollej o'qituvchilaridan biri Ozodlik bilan suhbatda shunday voqea bo'lganini tasdiqladi.
Sulton degan o'quvchimizning tarbiyasi yomon edi. Ilgari ham uning ustidan ancha shikoyatlar bo'lgan. Biz bu haqda uchastka noziriga ham yozib berganmiz. Sultonning otasi qamoqda, uning tarbiyasi yomonligi, jinoyat qilishga moyilligi haqida onasiga ham bir necha bor aytganmiz. Bizning kollejga hamma o'quvchilar tekshirtirib kiriladi. Lekin u pichoqni qayerdan olgani noma'lum. Buni ichki ishlar o'rganyapti,
deydi o'qituvchi. Qo'qon shahar ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi pichoq bilan tan jarohati yetkazishda gumonlanayotgan shaxs qo'lga olinganini aytdi.
U bolani darrov ushlab keldik. Hozir ichki ishlar bo'limida so'roq qilinyapti. Pichoqlashishga sabab bo'lgan omillar o'rganilyapti. Unga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 105-chi qasddan badanga o'ta og'ir shikast yetkazish moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan,
deydi mulozim. O'zbekistonda kollej o'quvchilari orasida pichoqlash holatlari ko'p kuzatiladi. 6 oktyabr kuni 1 sonli Toshkent yuridik kolleji talabasi 2 kursdoshini pichoqlagan edi. Talabalardan biri voqea joyida jon bergan. Pichoqlangan yana bir talaba Toshkentning shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazining jonlantirish bo'limiga yotqizilgan edi. Toshkentdagi Borovskiy nomli tibbiyot kollejida shu yil may oyida 17 yoshli Jasur Ibragimov kursdoshi tarafidan kaltaklab o'ldirilishi ham katta shov-shuvga sabab bo'lgan edi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Buxoro viloyatining G'ijduvon tumanidan ozod mikrofonga arz qilgan tadbirkor Ilhomjon Rahimovning aytishicha, barcha hujjatlari qonunan rasmiylashtirilgan, tadbirkorlik uchun unga ajratilgan yerda qurilish boshlashga tuman hokimi to'sqinlik qilmoqda. Ilhomjon Rahimov bu yerning unga tegishli ekanligini qonuniy tasdiqlovchi hujjatlarni ham ozodlikka taqdim etdi. Ilhomjon Rahimov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
2015 yil men Moskvaga ishlab kelganman. Chet mamlakatga ishlab kelib, o'zimizda shu G'ijduvonda tadbirkorlik faoliyatini boshlayman deb dekabr oyida G'ijduvon tumanida hokimiyatga arza bilan murojaat qilganman. Arzam yuzasidan menga 9 oy mobaynida ko'rib chiqilib, yer ajratildi. Qonuniy qaror ajratib berilgan. Shahar sog'liq faoliyatidagi barcha turdagi davlat tashkilot mutasaddi organlardan hujjatlarni rasmiylashtirib oldim. Bu oxirgi hujjat, shahar sog'liqni oxirgi hujjati 2017 yil 23 avgust kuni menga qoziqni krasniy liniyani ustiga qoziq urib berishdi, tamom. Shundan so'ng mashq faoliyatini amalga oshirish maqsadida 24 yilda qurilish faoliyatimni boshlayman deb o'ziga ajratilgan yerimga bordim.
Endi shoshmang, nima qurmoqchi edingiz? Maqsadingiz nima edi?
Biz faoliyat turim ko'p tarmoqli maishiy xizmat ko'rsatish majmuasi. Eng yaxshi ko'rgan faoliyatim buni men o'sha chetga o'rganib kelganman. Kostyum smoking degan narsani tikib chetga eksport qilish masalasi bo'yicha men kirishgan bo'laman shu narsaga. Chunki u bozori ko'taradigan bozor bor bu. Bu Yevropa talablariga javob beradigan mahsulot bu. Lekin mana ko'rib turibsizki, o'zi 2017 23 yil Qish avgustdan hozirgi kecha kunduzga qadar menga to'g'ridan to'g'ri G'ijduvon tuman hokimi tomonidan to'sqinlik bo'lib kelyapti. Sabab men qurilishni boshlayman dedim, borib o'sha ajratilgan yerga 16 mashin tuproq tashladim. Oradan 3 kun o'tgandan keyin menga hokimiyatdan telefon qilishyapti-ku, keling bu yer kimniki? Men aytdim, meniki. Hujjatlarni olib keling deshti. Qarorni aytib, hujjatlarni aytib o'sha G'ijduvon tuman hokimi mutasaddi organlarga o'rganish maqsadida berganimga hammasi xulosasini chiqarib berdi. Sizga yer ajratilganiga to'g'ri, shahar sog'liq faoliyati hali qurmasdan turib deyapti, sizda barcha hujjatlaringiz o'z joyiga deyapti. Lekin xalq qabulxonasiga hokim qabuliga kirganimizga, hokimning oldiga hujjatlarni taqdim etganimga, hokim menga nima deyapti? Senga deydi, yer noto'g'ri ajratilgan deydi. Infratuzilmaga asoslanmagan deyapti. Lekin menga o'sha qaror chiqarishdan oldin u shahar sozligidan uzgashlik tudugidan o'tib keladi respublikadan. Hammasi tasdiqlangan, hujjatlari hammasi rasmiylashtirilgan. Oradan bir 20 kun o'tgandan keyin shahar sozlik hujjatlarini hammasini shu gaplarga asos deb hujjat taqdim etganimda ikkinchi bahonam nima bo'ldiki, senga dedi, qarorni dedi, punktlar o'zgartirilgan deyishdi. Bu hujjatni ham asosiy hujjatlarni rasmiy taqdim etganimdan so'ng mana hozir kecha kunduzga yozma ravishda javob berishganki, yolg'onchisiz. Sizga ajratilgan yer maydoni 2015 yil 2 noyabr kuniga fermer xo'jaligi balansiga o'tkazilgan deyapti. Lekin menga oktyabrda qaror chiqarib berishyapti. Bir yarim oy bo'ladigan bo'lsa murojaat qilgan bo'lsam xalq qabulxonasiga. Mana shugun kelib menga xatti javobi kelyaptiki, qurilishni to'xtatib qo'ying. Lekin men chiqdim, hokimiyatga bordim. Hokimning o'sha mutasaddi organ qurilish bo'yicha muavuniga hujjatlarimni ko'rib chiqib, bila turib, senga qonuniy ajratilgan yer bila turib deyaptilar, menga qarshilik chiqaribdilar. Og'zaki aytayapti, senga haqiqatan qonuniy senga yer ajratilgan, lekin qurilishni boshlay deganimga tuz qizi qilib o'tiribdilar. Men o'ylaymanki, hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovning ilohiy kuchlari hali beri G'ijduvongacha kelmagan shekilli. To'g'ridan to'g'ri to'sqinlik bu uji odamzotni suyak suyagacha yetyapti. Ochlikka chidayman, lekin nohaqlikka chidolmayman. O'zi haq huquqni, fuqarolik pozitsiyamni buzib o'tirgan insonlarga qarab tinch qarab o'tirolmayman. Mani to'g'ri tushunishni istardim.
Deydi g'ijduvonlik tadbirkor Ilhomjon Rahimov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.